Төтенче жагдайлар министрлиги баспасөз кызметинин жетекчиси Элдор Райымбеков суу тасқынынан зардап чеккен Кызылагаш аулын калпына келтирүү жана тургундарга көмөктөшүү максатында өкмөттөн арнайы каржы бөлүнгөнүн айтады. Онун айтуунча, азаматтардын суу тасқынынан зардап чеккен адамдарга каржылай көмөктөшүү үчүн Калык банкынан арнайы эсеп шот ачылган.
Арнайы куткаруу жумуштары аткарылып жатат. Казыркы кезде өкмөттөн ошо зардап чеккен Аксуу ауданынын Алматы облусундагы каражат бөлүндө ошондой көмөктөр көрсөтүлүп жатат. Арнайы телефондар да чыгарылды. Ошо телефон аркылы зардап чеккен азаматтар жана да туускандары кал жагдайларын билүүгө болады. Энди казыркы кезде жалпы 36 адам каза тауып отур ошо окуяда. 926 адам Талдыкорган каласына каупсуз жерге көчүрүлдү. Сонун бирге жалпы төтүнчү жагдай орнунда 741 адам жана 112 арнайы техника жумулдурулуп жумуштар аткарылып жатат.
Сонун катар Элдор Райымбеков Кызылагаш аулуна суу тасқыны салдарынан келген шығынның әзірге белгісіз екенін атап өтті. Оның сөзіне қарағанда, жалпы шығын көлемі аталмыш ауылда жұмыс істеп жатқан арнайы комиссияның есебінен белгілі болмақ. Ал Алматы облысы прокуратурасы Қызылағаш ауылындағы су тасқынына байланысты 5 адам тұтқындалғанын хабарлап отыр. Алматы облыстық прокурорының орынбасары Қыдырәлі Оспанов су тасқынына байланысты 12 наурыз бен 13 наурыз күні екі қылмыстық іс қозғалғанын және сезікті ретінде кімдердің ұсталғанын жеткізді.
Қызылағаш ауылдық округінің әкімі Жунусов Есет, екінші председатель правления СКПВ Кызылагаш Бекеев Куаныш 1943 жылғы, үшінші заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Самалматинской области Енин Евгений Федорович, төртінші начальник отделения ЧС Аксуйского района Байзаков Кунубек, бүгін тағы біреуін әзірше ұстадық, директор СПКВ Кызылагаш Жунусов Мухит, Есет Жунусовтың ағайын екен ғой, тергеу изоляторында күдікті ретінде ұсталып олардан тиісті осы неге байланысты жауаптар алып тағылатын айыптың мәселелері шешілуде.
Ал Алматы облыстық Жетісу газетінің тілшісі Болат Абаған жұмыс бабымен Қызылағаш ауылында жүргенін айта келіп, екі баланың мүрдесі табылғанын жеткізді.
Палаткалы қалашық бар орнатылған. Тура соның қасына маңайынан 14 жасар, бір 5 жасар баланың айтын тапты. Осы жаңа ғана. Мұнда ауылда тұратындардың жерде 70-80% оралмандар ғой.
Қызылағаш ауылының тұрғыны Қамитбек Ахметбекұлы болса, су тасқынынан опат болған адамдардың мүрдесін мәйітханаға беруге қарсылық танытып жатқандарын айтады.
Менде 150 бас шақмалым болған, 5 сиырым болған. Содан іштеме де жоқ, дым да жоқ. Қытайдан келген өзі. Апат болған адамдарды мәйітханаға апарады. Бұл мәйітханаға апарса бұл сояды бұл адамдар. Бұл не сұмдық? Мұсылман баласында болмай бұл. Мәйіттерді міне бермей жатырмыз. Әкетеміз дейді. Бұл сұмдық қой, сұмдық мынау.
Сонымен бірге Қамитбек Ахметбекұлы су тасқынын ешкім алдын ала хабарламаған және опат болған адамдардың ресми түрде айтылып жатқан сандық дерегіне сенбейтіндерін айтып өтті.
Бұл бізге әкім хабарлаған жоқ, ешкім министрлер де хабарлаған жоқ. Бұл жерде бізде мына айтқан жоқ қой, айтса біз малымызды алып кетер едік сыртқа, мал жанымызды. Міне қаншама адам мен қаншама малымыз кетті. 40 қанша адам деп жатыр, 30 қанша адам жатыр дейді, оған біз сенбейміз. Ол олай емес. Ол кемінде 150-160 адам болуы мүмкін.
Қызылағаш ауылының тағы бір тұрғыны Мұхит Мұхтардың айтуынша, ауылды түгелдей су шайып кеткен. Су тасқынынан аман қалған адамдарды әскери казармаға орналастырып жатқанымен жұрт ол жерге сыймай жатыр және көрсетіліп жатқан көмектің мардымсыздығынан ауыл тұрғындары әлі ауыр күйде қалуда, дейді Мұхит Мұхтар.
Нақты жағдай жердің бәрі қаңғып жүр, көмек беріп жатыр, болымсыз көмектер. Казарманың өзінде 100-ден астам адамдар сыймай, бірінің үстіне бірі қыстырылысып жатыр.
Қазтаг агенттігінің ақпаратына қарағанда, Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсім су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмектесу және ауылды қалпына келтіру мен құрылыс жүргізу үшін үкімет қорынан 599 800 000 теңге бөлу туралы қаулыға қол қойған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.